Tere kuulema 4488. keskpäevasaadet on esmaspäev 14. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust meenutame Eesti Laulu finaalkontserti, kohal käis ka üsna mitu saarlast ja muljeid vahendavad meile siis Merit Rei ja Ahto Nelis. Salme Vallateater pälvis Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali ühe aasta preemiaist kui üks tegus ja särav Saarema harrastusteater ja keskpäevasaate õnnitlused võtab vastu Maire Sillave. Täna esilinastub ka uus Eesti mängufilm Soo. Telefonil on režissöör Ergo Kuld, seda saate lõpus. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
What to do, ah, ah, ah. Leave to die to worry things, yeah, yeah, yeah. We promised we would never lose our pride. Your words worth nothing if you lie. You're standing tall, looking up. Our father will be proud, and I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing here.
Nii, mina loodan, et meil on nüüd telefonil Merit Rei, tere kena keskpäeva.
Tere.
Nii, kas see, mida me nüüd kuulsime Eesti Laulu võitja, kes läheb meid esindama Eurovisioonile, oli ka sinu vaieldamatu lemmik?
Absoluutselt.
Absoluutselt.
Loomulikult oli. Ja terve meie pere lemmik.
Noh, siis oleks võinud ju kõigepealt sulle eelistada, miks see kogu see hääletuse ja kõik see... No, küsinud kohe ja siis oleks olnud kõik selge.
Ja, ja.
Kas otsus minna kohapeale kontserti kuulema, vaatama, see oli selline pika vaidluse tulemus peresisene või oli kohe selge, et nii kui tuli otsus, et publikut ikkagi lastakse saali, siis tuli kohe otsustada ja minna?
Ei vaidlust, ei olnud vastu pidi abikaasa Kalvi ütles, et nii, et kontsert on tulemas läheme. Eurovisioon on meie pere jaoks alati hästi eriline üritus olnud, et mina kasvasin üles 80. Tallinnas ja meil oli võimalik Soome TV vahendusel Eurovisiooni jälgida. Ja ma mäletan seda, et Eurovisioon on hästi oodatud ja hästi pidulik sündmus. Me vedasime ruudulisele paperile enda tabeleid, elamusi jagasime veel mitu nädalat ja minu tüdrukupõlve vist üks eredamaid elamusi oli see, kui Eurovisiooni võitja Rootsi Van Hairways, et võitsid 84. Digi-Lu-Digi veel launuga, esimesid Tallinna linnahallis ja ma sain sinna kontserdile. Wow. Ja teised poolt need selle aastased Eesti Laulu valimised olid meie perele veel eriti olulised sellepärast, et meie tütar Elise Maria jõudis oma bändiga Little Miss isegi poolfinaali. Sellise hästi chill laul, hea päev, mida kolm türkud lausid. No. Nii et mõtlesimegi, et tahaks koha peal vahetavad kogu seda elevust kogeda ja nii me need piletid ostimegi.
No ma saan aru, et sinu näol on tegemist tõelise Eurovisiooni asjatundjaga. Miks sa siis ei annud häid soovitusi, et no, see asi nüüd siis nagu poolfinaali nagu pidama ei, et mis siis nüüd siis juhtus?
Ah, see on hea
no,
küsimus.
Näpuneid oleks tulnud jagada.
eks ole, no alati on ju need inimesed, või kõik inimesed ju teavad, et kuidas peaks just. Olema, aga siis lõpuks ikkagi tuleb nii nagu tuleb, jah.
No milline see meeleolu ja õhkond seal Saku Suurelis üldse oli? No, ega sinna sisse pääseda ei olnudki nii väga lihtne, et paljud tulid vist üsna varakult kohale, et seal oli ikka väga tõhus ja turvaline kontroll vaja läbida.
Ja absoluutselt, et selleks, et üritus üldse toimuda saaks sellise publiku hulgaga, siis oligi kokkulõpped, et kõik kontrollid ja hajutatus ja maskid ja nii edasi nii nagu peab. Et see on aru saadava täiesti okei. Et meil oli ka juhtus nii, et me läksime kogemata vales sissepääsust sisse, tegime turvakontrolli läbi, kõik tõendid, dokumentid, kõik. Ja siis selgus, et ups, et te olete vales sektoris.
Nii.
Ja siis läksime välja ja siis me tegime uuesti läbi kogu selle kontrolliprotseduuri. Et õnneks me olime hästi palju aega varunud ja kõik sujus väga hästi.
Aga üldiselt meeleolu kui selline publik oli elevil rõõmus, kui juba olid sees, siis unustasid ära, et meil korona kuskil on ja puha.
Ja see elevus, see oli sellest hetkest peale, kui üle nende uisu väljad uisutasid sinna suurhalli sisse, et elevus oli ja kestis, et tegelikult ma tundsin seda igas sekundis, mis oli, et hästi vahva kontsert, hästi vahva show publik elas väga elavalt kaasa, nii et hästi tore oli.
Ja mitu kõnet sa siis tegid õigele numbrile või sõnumit?
Ma loodan, et mu telefoni, et ma jõuan oma telefoni arve ära maksta, kui arve jälle tuleb.
See on nagu limiit ei ole peal, et saab teha nagu nii palju kui tahad.
Ja.
No, arvestades nüüd sinu kogemust, milliseks sa prognoosid Stefani šansse Itaalias?
Eurovisiooni asjatundjaks ma ennast muidugi pea, et siin ongi ju need tavavaataja kuulaja, kes mina olen ja siis teised on need asjatundjad kriitikud. Aga niimoodi sisetunde ja südame hääle järgi ma arvan, et Stefanil läheb väga hästi, sest et ühelt poolt see hästi ehe ja siiras sümpaatne esitus ja teiselt poolt ka see laul on ikkagi selline, mis paneb niimoodi jalaga kaasa niimoodi tatsutama ja kaasa laulma. Ma usun ja loodan, et läheb väga hästi.
No tema temperament ilmselt sobib ka nagu Itaaliaga paremini, kui noh, saata sinna üks selline suhteliselt tuim eestlane.
Jaa, ma usun, et see temperament kindlasti mõjub hästi.
Nii, aga esikohaga meil on nüüd selge, sinu hinnangul või sinu otsuse järgi, milline oleks olnud esikolmik, siis teine ja kolmas koht, kellele sa oleksid andnud, oleks küsinud ainult sinu käest. Või ütleme teie perekäestis, arutasite ka selle üle?
Me tegelikult ei arutanud. Meil oli esikoht oli nii paigas, et noh, seal tegelikult väga vahet ei ole kas või teiseks või kolmandaks. Aga mis meile tuli hästi suure üllatusena, oli Minimal Windi laul ja esitus. Et see kindlasti on nüüd üks uus ja väga-väga tõusev staar, et see oli, seda ei oodanud. Et noh, kogu selle kontserdi jooksul oli tegelikult me kogesime seda, et mitmed laulud, mis niimoodi telekast vaadates erilist muljet jätnud, olid koha peal need, et vau. Wow. Ja see Minimal Windi laul oli kohe eriti vau. Wow.
No ilmselt sellest tulenevalt siis ka need kõrged hinded žürii poolt, noh nii palju neid 12 neid ei saanud minu mõelest ükski teine lugu kui see ja peale žürii hinnete voor oli ta ikkagi ju ka üsna sellise märgatav edumaa ka favorit.
Absoluutselt ja teenitult tegelikult.
Nii ja kolmandaks siis, kelle me upitame?
Juba... Elisa laul tegelikult oli hästi tore. Uh-huh. Nohtun rüüga siin. Või noh, jäletus tulemustega.
Selge, eks me nüüd nädala jooksul saame kuulda neid erinevaid arvamusi, aga sina oled rahul, Tallinna sõit läks teie ette ja oli tore.
Absoluutselt. Ja üldse ma kui ka keegi küsib mu käest, et kas soovitaksid sellist kontserti kuulama minna, mis on igal juhul. Et ka siis, kui sa ei ole eriline Eurovisiooni fänn, siis see on ikkagi Eesti muusika tipsunud ja saab kogeda uut Eesti muusikat, näha uute tõhelendade algusi. Iga tahes väga, väga vahva show.
ja arvestades sellega, kui praegu seal ajal neid võimalusi nii vähe üldse on sellist suurt kontserti teha, korraldada ja seal osaleda, et no, seda enam on see hea võimalus. Aga aitäh nende kommentaaride eest. Merit Rei oli meil telefonil. Meil on üks eurolaulu ja Eesti laulu asjatundja veel telefonil Ahto Nellis. Tere, kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Nii, sina olid ka Saku Suurelis kohal. Sina kui ikkagi ka ikkane staažikas muusik. Küsin, kas selle kontserdial nagu mingil hetkel tekis selline tunne ka, et oleks endalgi tore seal laval olla?
Noh, vaadates seda elevust ja kõike seda sära nende muusikute silmades, siis loomulikult oleks tore, sest et ega tõesti nii nagu siin eelmises intervjuus rääkisite ka, et ega Eesti tingimustes ja sellist ägedamant koondsündmus tegelikult ju ei olegi. Ja ole sa siis ükskõik millise stiili esindaja, kui sa sinna Eesti laulu lavale saad, siis sa satud ikkagi üht aegu väga erinevalt inimeste, aga ka nii suure auditorium, et see on igal juhul ka muusikule otseses mõttes ka kasulik tegelikult oma tuntuse saavutamisel. Nii et jah, muidugi oleks sellegi olla.
Alati räägitakse ju seda ka, et üks, kui sa vaatad seda kontserti kodus telekast, et seal on nagu see heli on üks ja siis see, kui sa seal koha peal oled, et see on nagu hoopis teine. On sellel siis nii suur vahe või? Kas koha peal oli siis ikka tõsiselt ägedam, kui sa näiteks vaatasid poolfinaali telekast?
No jah, tegelikult ma ei ole ju varem sellise suure telesaate salvestusel käinud ja ma olen seda tähele pannud küll. Varasemalt telekast vaadates, et lauljad on kuidagi väga alasti nagu hääle mõttes, et telekas on üsna selline halastamatu riistapuu, et kõik ka sellised eksimused ja asjad tulevad nagu väga hästi välja, kui sa oled ikkagi suures ruumis kontserdil, kus on suur võimendus, mis paneb terve selle suure saali seal kajama, kõlama, aga Saku Suurel oma akustiliste omaduste mõttes ju mingisugune eriti selline läbimõeldud koht ei ole. Et jah, seal tegelikult kaovad need sellised ebatasasused väga ära ja see sound on seal koha peal timmitud nagu väga, väga heaks ja otseles selle koha peal see soundi kallal ei ole küll mitte midagi norida. Ma ei ole küll nüüd seda lõppkontsertit telekast järgi või üle vaadanud, et kuidas see oli, aga seal koha peal oli minu mõelest kõik laulsid ikka super hästi.
No kai enne kontserti juba siin igasugused kihtveal kontorid ja kes kõik ennustasid, kuidas see kõik läheb ja noh, üldiselt meil oli peaaegu nagu teada juba, et Stefan võidab, aga selle kontserti ajal, kas oli ka publiku poolt nagu tunda peale ühte või teist või kolmandat laulu, et kellele nagu see publik seal koha peal nagu kaas elas, et kas seal oli ka nagu ikkagi tunda seda, kellele mis laul meeldis või olid kõik õnnelikud nende üle, kes lavalt üle käisid?
No eks ikka oli tunda ja kui näidati ka neid, no hääletuse ajal näidati neid lühiklippe uuesti siis esitajatest, siis igale sellele klippile järgne sellegi aplaus ja noh, ikkagi tuntavalt olid osad aplausid ikkagi torvilsemad kui mõned teised ja noh, Stefani oma oli küll üks torvilsemaid, aga tegelikult mis ma veel panin tähele, et ka näiteks Anna Sahlenile elati nagu väga kaasa ja ma ausalt sellest teid imestasin, et kui see esinelik seal välja kuulutati, et tema sinna superfinaali saanud, sest et seal vähemalt seal koha peal see publiku poolehoid tundus nagu talle ikkagi olevat suurem kui näiteks Elisale, kes nagu neljandana sinna sai. Nii et oli küll tunda, jah, et aga Stefan muidugi see need rõkked kossid ikka kõige valjamini, muidugi.
No sinu jaoks palju neid imestamise kohti oli nii kontserdi ajal esinete poolt, kui ütleme siis nende žüriipunktide osas või lõptulemuse osas? Mitu korda sa imestasid?
No kui me tulemustest räägime, siis loomulikult see sama see minimal wind, millest on siin palju juttu ka olnud, et nemad siis lõppkokkuvõttes nii kõrge koha said ja ma olin juba tegelikult oma mõttes vaikselt harjumas ka selle mõttega, et kui nad nüüd sellise metsiku tõusu on teinud või sellise, ma ei teagi, kust see nagu äkki tuli.
No see oli žüriipunktidest põhimõtteliselt, nad said ju väga palju neid 12, nii et sealt see selline...
Ja, aga arvestades seda, et ikkagi nendele pidi ikkagi väga oluline osa ka helistada äältest minema. Ja siis ma isegi olin täitsa mitte imestamas selle üle, kui nad oleks ka päris esikoha võtnud. Aga noh, Stefani võit muidugi hästi loogiline, nii et oli küll imestada, aga kui sellest showst rääkida, siis seda vaadates, noh, me võtsime kohe sellise eesmärgi, et lähme siis sellastel vaatame seda asja hästi lähedalt ja siis kui piletid müüki tulid, võtsin kui esimesse ritta, et meil on päris seal lava ees kohe, et kui täpselt paika pandud kogu see süsteem ikkagi on ja ma mõtlesin küll, et kui kaua peab seda nagu harjutama, et kõik need kaameramehed, noh, keda oli seal ju hästi palju, eks ju, et lisaks nendele statsionaarsetele kraanadele, ja kaameratel, mis laes edasi tagasi käisid, oli seal terve trobikond selliseid jooksvaid kaameramehi, kellel siis selline steadicam või noh, kaamera oli käes. Aga nemad liikusid puhtult oma füüsilist jalgade abil seal ringi, aga hästi kiiresti, noh, peab pidi hea füüsilne vorm ka olema, hästi kiiresti, täpselt pöörded, tagurpidi jooksmised, seal kõik oli nagu nii paigas, et see pani küll imestama, et kuidas kogu see kellavärk seal töötas.
No, eks selle üle ju peale poolfinaali natukene nuriseti ka, et kedagi oli kuskil kaameraga jooksmas näha ja need Elina Nechaeva, need trossid ja mis seal kedagi häiris. Aga ütleme, võrreldes poolfinaaliga finaali resii oli tõesti ikkagi täiesti super. Mina küll ei tabanud kuskil ühtegi näpukat, et kõik oli, noh, nagu oleks tõesti harjutatud ikka pikalt ja pikalt. No ilmselt seda tehti ka.
Jah, absoluutselt ja täpselt samamoodi esinejad ka teadsid täpselt, mis hetkel, kus olla selline selline väga, väga läbimõeldud ja läbitöötatud süsteem. Ja noh, ma üldse selles mõttes ei pane ERR-il ka pahaks, kui nad seal teevad mitmeid hääletusvooru, noh, et voore, selleks, et seda raha nagu koguda, sest et see on tõesti ikkagi väga massiivne ja noh, ülimalt kallis üritus ka tegelikult, kui vaadata niimoodi kogu seda süsteemi ja seda inimeste massi, kes seal taga töötab kõik, et ainult müts maha, ja, et nad sellise asjaga hakkama saavad.
Mis esimese rea pilet maksis?
Äkki oli 60-ga midagi.
Oli selle raha eest asja?
Oli küll, et osad inimesed, me seal algul liikusime natuke ringi ka, et see Saku Suuralli põrand oli siis ehitatud niimoodi, et oli siis seal tagaosas oli see nii-öelda see roosa green room, siis kõigepealt siis oli see heli pultide süsteem ja valguspuldid ja kõik need olid selle green roomi nagu seal keskel põrandal ja siis oli see istumisala seal nagu lava ees. Et ma just mõtlesin, et need, kes ossid pileti siis sinna green roomi taha, et seal oli veel see nii-öelda kaldpõrandale, seal istus ka inimesi. Et nemad ikka ei näinud ütti midagi. Et tegelikult, ja neid kohti tegelikult Saku Suurel oli see on ja veel, et kui toimus seal mõni spordivõistlus keset põrandat, no siis sa näed enam-vähem igalt poolt. Aga jah, et tegelikult kui nagu minna, et need piletite hinnavahed ei ole nagu nii suured, aga peab muidugi nagu ajastust peab hea olema, sest et need esimesed paremad kohad ostetakse ikka just kiirest ära. Et kui juba minna, et siis mina leian küll, et see natukene kallim pilet ikkagi tasub igal juhul ära selle.
No ma küsin Meriti käest ka, kuidas sa hindad Stefani Chance Itaalias maikuus?
Mina hindan Stefani Chance väga headeks. Selles mõttes, et ta on selline, mis, millega nagu ka ta seal kontserdil juba eristus, on minu mõelest selline eriti siiras ja positiivne energia.
No, emotsioon.
Emotsioon, jah. Ta kuidagi on sellise siira ja toreda olemisega ja ma usun, et seal suurel Eurovisioonil ei jää see ka mitte märkamata nii televaatetud, kui seal kohal viibijatel. Nii et mina leian küll ja tegelikult no, see lugu on ju ka selline, et millega meil ei ole häbi siin esindada terves maailmas Eestit, nii et väga, väga lahe, jah, et noh, aga see võib midagi ekslik olla, et meie siin vaatame oma mätta otsast natuke seda asja, et kui ma käisin 94. aastal Tallinna hallis vaatamas, see oli siis eelmine kord, kui ma käisin seda Eesti laulu vaatamas, või siis eurolaul, ja Silvi Bright võitis nagu Mere Laine nimelise looga, et siis ma olin kindel, et ta võidab Eurovisioonil. Nii et, aga noh, nii ei läinud, nii et selle Stefani kohta ei tea ja see tihti on ju olnud, et me oleme siin hästi kindlad, et võt nüüd on selle aastal see lugu, et aga ilmselt see sõltub mitte ainult sellest loost, et põhjusest muudest osa ikka ka.
Nii, heakene küll, me siin oleme täna nüüd ära mänginud võiduloo ja teise kohaloo Minimal Windi. Sinu valik on nüüd see, et auhinnaline kolmas koht sinu otsustades oleks kes, mis?
No võibolla siis ma läheksin oma lapse arvumusega siin kaasa ja võibolla mängiksime siis Black Velvetit juba sellepärast ka, et Sven Lõmmus on ju ikkagi tõeline selline veteran ja tema jaoks oli väga eriline aasta, sest et ta sai esimest korda laval olla, et ta selle tralli juures on ju olnud aastaid ja see ei olnud mitte midagi uut tema jaoks, aga ta sai laval olla ja see oli tema jaoks kindlasti midagi erilist. Ja Saku Suurel tegelikult on Sven Lõmmus jaoks üldse selle kodule paik, sest et seal samas saali kõrval, kus asuvad need nii-öelda tööruumid, et seal on ka Sven Lõmmuse stuudio, nüüd tegelikult ta veedab praks iga päev seal Saku Suurellis oma lauletees aega. Nii et mina paneks nüüd mängima selle Black Velveti Sandra.
Aitäh ja seda me teeme.
Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selles kindel, kui teine teist me veel ei tunne. Olen terve elu teadnud siin maa. Mu südame tunnistus paremat loota ei saa. Kõik mida iganes teen, su juurde viibud teen. Ja kuigi ma tean, ju kuigi ma tean, ma neid valikuid tuhandeid veel.
kitsas ringis, millest enam välja ei saa. Ma olen kaskadöör näitleja ise enda filmis.
Just nii, kui reedene parim piit, me ei pea peole ja nii kui nii. Ei saa me hoida end tagasi, oled siin ja me taevasse lendame koos. Kõik mida iganes teed, su juurde viibud teed. Ja kuigi ma tean, ju kuigi ma tean,
ja me vahetame nüüd teemat. Salme Vallateater pälvis Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali ühe aasta preemiaist ja kui tsiteerida siis, mille Eestis üks tegus ja särav Saarema harrastusteater nii on öeldud. Ja meil on nüüd telefonil siis teatrijuht Maire Sillavee. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Aitäh ja tere päevast.
No me oleme siin rääkinud nüüd Eesti laulust pikalt ja pidevalt, no sinu käest ei ole mõtet arvamust küsida, sest no sul ei olnud ju meelise mõtteis mitte midagi muud kui Kultuurkapital ainult ja sul ei olnud aega Eesti laulu jaoks ega millekski muuks.
Ikka kuulsin, ikka valisin ise enda jaoks ka parima ja
see oli?
Ja olen aus, ütlen Sandra.
Aha, no näed. Nii, aga kas ja kui palju sa aimasid seda Sihtkapitali preemiat?
Seda tõsakesi niimoodi mainiti ja nimetati alguses ka, aga paluti sügavalt saladuses hoida, sellepärast ei olegi sellest palju juttu olnud.
No kas see on nüüd selline sinu jaoks niisugune aastapreemia või see on nagu pigem kategooriast juba nagu elutööpreemia või see on niisugune aastate tegevuse eest?
Aastate tegevuse eest ütleks ma selle peale, sest küllab see on ikka niimoodi tagasevaateline, sest noh, viimastel aastatel nagu eriti ei ole saanud ju tööd ka teha. See on ju selline aeg olnud kõikidel natuke keeruline, aga eks see kevadine aastapäev, mis Salme Vallateater niimoodi tähistas 120 aasta möödumist esimesest näitemängust Antsküla kihelkonnas ja siis kõikidest nendest festivalidest osavõtt ja tegelikult on niimoodi, et see aastapreemia või see harrastusteatri esile tõstmine on ju tegelikult kõikide harrastusteatrite esile tõstmine nii Saaremal kui ka Eestimaal, sest et seda ei juhtu mitte igal aastal ja mitte igakord ei tee Kultuurkapital sellist möödust, nii et ilmselt on siis ikkagi ära tunnetatud, et harrastusteatr on üks tõsiselt võetav asi, mida on tähtis ja tore tunnustada.
Ma jäingi mõtlema, et kas kunagi üldse on sellist preemiat rahvateatritele kusagilt antud? Kultuurkapitali poolt?
Esimest korda anti neid aastapreemiaid välja ju 1995 ja omal ajal kuningas Johnny ees sain ka küll. Ja sain vähemasti, mis on raha, ma ei mäleta, kas ei midagi ikkagi sai.
Hoita, ma ei ole sellest mitte midagi kuulnud.
See oligi nagu kultuurimaja salm, see ühesõnaga Kuressaare kultuurikeskus siis esitas ja siis nagu lavastusbrigaadi, noh, lavastaja assistendile sain ma selle.
No näe, vaata, mis kõik välja tuleb aastate pärast veel. Palju õnne, selle eest ka veel.
Aitäh.
Nii, ma vaatasin, kuskil oli ka üks fotogaleri, see üleandmine oli siis Vaba Lava Tallinna majas või keskuses või kuidas seda?
Selline tore maja, ausalt öeldes käisin täitsa esimest korda seal ja sümpaatne igal juhul, mitte liiga särav, mitte liiga selline pompöösne, vaid selline mõnus kodune koht selliste, just nimelt selliste toredate pidude pidamiseks ilmselt siis.
No võt, võibolla koha pealt tundus nagu teised, mina vaatasin nende piltide järgi, mulle küll tundus, et see asi oli nagu natuke nagu liiga kodune, sellised kortsus mustad kardinad ja selline noh, hall ja niukene...
No, ilmselt jah, ma ei tea, seda ülekanet ei või seda ei vaadanud tagantjärgi, sest ma siis sõitsin juba lennukiga. Aga seal koha peal oli küll täitsa mõnus olla. Ma ei ütleks, et midagi oleks olnud selline liiga prastoi.
No kahju muidugi, et see oli ka jälle selline noh, korona...
Ja,
tingimuste sellel... üritus, et noh, ainult vist nominentid olidki või laureaadid olidki kohal kutsutud.
Ja, olidki kohal need ainult laureaadid ja siis noh, mingisugused niimoodi tähtsamad külalised olid seal ka paigas, endised ja praegused kultuuriministrid ja noh, see seltskond küll, aga sellist kaasa elamise, noh, tegelikult seal ei olnudki selle väikeses saalis, seal sellist niukest publiku võimalust nagu väga ei olnud.
Aga nii-öelda koridori vestlustes said ikka toredat inimestega mõtteid ka vahetada Eesti kultuuri hetkeseisu üle?
Enne kõik vahetasime me mõtteid muidugi harrastusteatrite liidu juhatuse esimehe Kristiina Omeriga ja noh, eks see seisud on igal pool ikka ühtemoodi, aga see korona ju ei halasta kellelegi.
Kas see on nüüd nagu Eesti riigi kultuuripoliitikat arvestades nagu kõigem autasu, mida üldse nagu rahvateater saada võib või?
Ma kujutan ette küll, sellepärast,
kui nii mõtlema hakata.
Jah, kui nii mõtlema hakata, sellepärast, et ega siis meile ju ülemat institutsiooni nagu eriti ei ole. See ongi see kõige kõrgem koht ju.
Kas nüüd tuleb koha peal ikka pidu ka või?
Äkki tuleb pidu parematel päevadel. Praegu ei julge pidu välja kuulutada, sellepärast, et ei või kindel olla, kui palju rahvas kohale tuleb. Aga eks me vaatame, võib-olla midagi ikkagi tuleb ja noh, iial ära ütle iial.
No kui sa vaatasid seda seltskonda, kes seal kohal kõik olid, kõik need aastapreemiate, elutööpreemiate, laureaadid, kelle üle sinul kõige rohkem hea meel oli, kui me nüüd Salme Valla teatri nagu kõrvale jätame? Omad nii kui nii, aga nendest teistest?
Kõige rohkem hea meel. Lihtsalt peab kohe natuke mõtlema.
No see silme eest see seltskond läbi, kes seal kõik olid ja kellel kätt suruti ja kellele anti.
No võibolla võtame selle filmi seltskonna sellepärast, et noh, kuna ma nii värsket lugesin raamatut Kuppe nr. 6, tuli ka see filmi asi tuli mulle nagu natuke niimoodi läks südamesse ja natuke rohkem jäi meelde, et see niimoodi ka kultuurkapitali poolt ära tähistati ja ma ütlen ausalt ja ma soovitan seda raamatut lugeda ja ilmselt filmi ma ei ole veel näinud, aga ma usun, et see film on ka seda väärt, et seda preemiat saada, et seda vaatama minna.
Selge, me üritame nüüd ka ühest filmist, mis täna just esilinastub sõbrapäeval on setitud kuidagi soo esilinastus. Sa sood oled lugenud?
Otse loomulikult olen lugenud.
No.
Jaa, ei, mulle meeldib. Mulle meeldib ja selline, ta on selline, kuidas ma ütlen, et kõige intrigeerivam asi Lutsu teostest, ma ütleksin.
Täiesti ebalutsulik.
Täitsa ebalutsulik, just nimelt. Mm. Selline, mitte tavaline Paunvere nali, vaid selline ikka täitsa.
Kas seda lavastada oleks mõttekas või küsiksid nagu Panso omal ajal Smuuli käest, et kuidas seda lavastada pidades silmas neid muhu monolooge?
Ma arvan, et film on palju ütlevam kui teatri. No, mida kui tänapäeva teatri võimaluste juures kindlasti ka, aga vaatame filmi ennem ära.
Selge. Aitäh, Marja Sillave ja veel kord palju õnne. Üks tegus ja särav on see Salme Valla teater.
Aitäh.
Du gick där.
Head kuulejad, ja meil on nüüd telefonil režissöör Ergo Kuld. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
Nii, millised on režissööri tunded enne pidulikku esilinastust?
Tunded on kahetis, et noh, ühelt poolt loomulikult hea tunne, et lõpuks selle suurema filmiga saame ka välja tulla, et mitmed korrad on siin asi edasi lükkunud ja noh, ega see olukord meil siin oluliselt parem ei ole, ütleme selle haiguse mõttes, mis eelmistel kordadel, eks ju, et aga noh, loodetavasti saame selle täna ilusti pidulikult tehtud ja ikkagi ka inimesed leiavad tee kinodesse, et see on tõesti nagu On eriline film, et see kindlasti vääriks suuremat ja laiemat tähelepanu.
No tegelikult siin kohal on hea võimalus, ma tahaks teid ilmselt kiita ka talve eest.
Oi, aitäh.
Sest noh, ma olen seda materjali ise ükskord lavastanud ja olen paljude teistegagi nõus, kes arvad, et see ilmselgelt vist ei ole ikkagi Oskar Lutsu kirjutatud. Et sealt Tundub oli nii, nagu väga jah. Raske midagi teha. Et te olete nüüd võtnud niimoodi, et noh, piltikult öeldes Lutsu kõige halvema ja kõige parema loo, sest soo kahtlemata on üks tema kõigemaid. Kas see on nüüd juhtunud niimoodi või te nimme kohe vaatasite, võtsite Lutsu ette ja vaatasite välja, et see on nüüd kõige kehvem, teeme selle ja siis võtame selle kõige parema, teeme selle päära.
Ei, see päris nii nime ei ole muidugi, et aga soo loomulikult on siin mõttes olnud ka teistel filmitegijatel varem, aga erinevatel põhjustel ei ole see õnnestunud purki panna, et meie nüüd tõesti selleni jõudsime ja suur tänu Apollo filmproduktsioonile, et ta selle sammuga ette võttis, et ütleme siin kui ikkagi erarahastusel tehtavad filmid on eelkõige ikka sellesse suunda, et oleks garanteeritud see 100%-line publikumenu, siis noh, soo on selles mõttes ikkagi eriline film, et ta ei ole komöödia, eks ju, ja ta on seikluslik nende põnevustraama, aga ta ei ole nii-öelda nagu, ütleme siis selles sanris, mis võib-olla võiks arvata, et võiks olla nii-öelda erakapitalil tehtav esimene valik olla.
No kui nüüd teha suur reveraans veel ka stsenarist Martin Algusele, kes nüüd talve puhul vist pidi küll peaaegu, et lõvi osa sellest materjalist ise välja mõtlema ja kokku kirjutama, kui palju soos on Lutsu ja kui palju Algust?
Ma ütleks, et see protsent on midagi 30-70 äkki, noh 70 Martini poole kaldu, et seal on ikkagi, noh suuresti ikkagi tegelased, ikkagi samad, mis teoses, aga ütleme seal mingisugused omavahelised sugulussidemed ja mingisugused, nii-öelda, noh, oleme natukene seal sättinud vastavalt enda loo nii-öelda huvides ja põnevuse huvides ja nii edasi, et ja ütleme, tegelaskujusid oleme ka natukene muutnud võib-olla reljeefsemaks ja et oleks võimalik nii-öelda see kompaktselt see põnevus lugu üles ehitada. Ja umbes, võib-olla 60-40-30-70 sellist on see vahekord. Et, no suuresti ikkagi Martini nii-öelda siis Martini soolo.
No ma ikka sellest talvest ei saa kuidagi üle ümber. See talve puent oli muidugi ikkagi vapustavalt hea. Ma ei tea, oli see Martini või oli see siis teie kahe peale välja mõeldud, et no, seda sealt tõesti ei osanud arvata ega oodata. No ma sood olen nüüd ka üsna värskelt uuesti lugenud. Kas kinno minnes ma peaksin olema valmis, et point on hoopis midagi muud, kui ta oli raamatus või?
Jaa, võib nii ilmselt olla küll jah, et tuleb millekski muus valmis olla jaa. Ma isegi ei oska. Ma ei tähendab, ei ütle täpselt vastust, et ei saa ju öelda.
Ärge öelge, jah. Ühes teleintervjus ütles Franz Malmsten ka upes sellise lause, et selle filmi puhul on, noh, võib-olla see peategelane ongi see soo. Mm-hmm. Kui selline. Otseses või ülekantud tähenduses siis.
Jaa, absoluutselt. Ei, kindlasti võib siin mingisugust paraleeli või mingit nagu kujund leida, et jaa, selles mõttes soo on seal väga oluline tegelane ja meie peategelane, eks ju, on nii füüsiliselt kui ka vaimselt sellele pinnasele sinna sattunud, eks ju, et Pariisi nii-öelda nii-öelda siis uhkest, uhkest metropolist tulnud.
Paranassilt sohu.
Just täpselt nii, et eks ta pinnas läheb seal väga hapraks ja ühel hetkel on ta ikka silmitsi väga keerulise olukorraga, et eks ta ise selle natukene põhjustab ja ta seisab oma hirmudega silmitsi ja peab nagu natukene ise endale ka vastu astuma ja peab sellest pehmest pinnasest läbi, julgelt läbi astuma et ja mitte kartma. Et umbes nii võib seda kokku võtta.
No üks paras julgustükk oli teie poolt ikkagi ka naispea osalise leidmine. Kui ma õieti mäletan, siis Hanneline Aavik, te leidsite ta mingi 800 kandidaadi hulgast.
700.
No kaugel see 8 on, no jah, ikkagi muljetavaldav number ikkagi.
Ja oli isegi üllatav, et see huvi oli tõesti suur ja noored inimesed tõesti olid sellest loost teadlikud ja ka teadlikud selles mõttes, et väga tahaksid seda rolli teha, et see oli minu jaoks isegi positiivne üllatus ja mulle ikkagi meeldivad sellised, natukene sellised, kuidas nüüd öelda, siis mitte riski olukorrad, aga natuke ootamatumalt võibolla mingisugused lahendeid ka siis enda jaoks või siis ka filmi mõttes, et mitte minna nagu sellist traditsioonilist lahendit, et püüda leida mingisugune rosin, mis annaks võibolla mingisugune lisakiistuse või sellise lisaväärtuse kogu selle filmile, et ma arvan, Hanna on kiht avastus ja ma usun, et me näeme teda siin seal tulevikus veel.
No see selline ikkagi suhteliselt ajastu truu lugu, see eeldab ka väga head kunstniku, väga head muusikat kogu see pool sinna juurde veel.
Just. Ja meil on ju suurepärane kunstnik Annika Lindemal, kellega ma olen ka varem koostööd teinud ja kes on tegelikult igapäevaselt teeb rohkem teatrit, aga ma olen teda nüüd siia nii-öelda audiovisuaali poole ka natukene hakanud meelitama, et vaatame sinna näkki siin tulevikus isegi tulemas mõned ajastulood veel, kus me koostööd teeme ja no Mikk Pedaja muidugi on absoluutselt geenius, nii et temaga on koostöö siin juba teist filmi suurepäraselt kulgenud ja loodan ka, et edaspidi saame veel teha.
Te juba teate, mis järgmine film teil tuleb?
Ma tean küll, aga sellest ma vist ei tohi veel rääkida.
See Luts ei ole enam, Lutsuga nüüd ühel pool.
Luts hetkel ei ole, jah, aga võibolla on midagi, ütleme kirjandus, Eesti kirjandusklassika mõttes võibolla midagi samaväärset või isegi midagi võibolla veel enamat.
No Smuul on teil ju ka läbi käidud etapp nüüd juba ja...
No selles mõttes, jah, võtete mõttes küll, jah, aga hetkel on ta veel postproduktsioonis ja sellega me veel tegutseme ja menetleme.
No meie jutu alguse juurde tagasi tulles, kui nüüd otsida mingid sellised positiivseid nüansseid, kas see, et ta nüüd on ekraanile jõudmisega nüüd natukene viibinud ja on aega läinud ja ka see tööprotsess ju sattus vist lõpuosas sinna koronasse otsapidi, kas see kuidagi on nagu tulnud mingis mõttes kasuks ka või?
Kindlasti tegelikult ikkagi filmide puhul, no üks kõik tegelikult loomeprotsessi puhul on tegelikult üks oluline asjaolu on ikkagi see aeg, et lasta asjadel natukene settida ja vaadata siis uue pilguga üle, mida rohkem jääb aega, eks ju seda asja üle vaadata, üle mõelda ja natukene sättida seda parem muidugi, et eks ühel hetkel seal tuleb ka piir ette, et mingi hetkel läheb asi võib üle mõtlemiseks, aga meil on siin õnneks produtsentide ring ja toimetajate ring on suur, et kõigil on kindlasti hea ja nägemus sellest, kuidas see asi võiks olla ja sellised niimoodi mõnusalt konsensuslikult me toimetame ütleme selle filmi puhul kindlasti, et tuli kindlasti kasuks, et pigem kasuks kui kahjuks.
Et kui režissör on Ergo Kuld, siis peab küsima kindlasti, et kas see on siis ikka kullaprooviga film?
No ikka muidugi, ega muud varianti ei saa küll.
Absoluutselt. Aitäh selle intervjuu eest.
Ja palun.
Toredat esilinastust ja hääd kuulajad siis nii Kuressaare Apollo kui ka Tuulekinos. Meil on võimalik seda filmi vaadata ja siis eriti vahva selline spetsiaalne linastus on nädala lõpus, kus te siis saadate mõned tegijad ka meile siia publikuga kohtuma.
Just. Mina julgustan ikkagi inimesi kinno minema ja see on tõesti väärt asi, mida vaadata just suurelt ekraanilt, et ikkagi on Eesti loodus ja ajastu lugu selline natukene võib-olla isegi muljastu maiguline, et noh, ma päris otseselt ei tooks viimse reliikiga niisugust paraleeli, aga ütleme sellist nii-öelda seikluse ja põnevuse ja romantika nii-öelda et noh, seal on mingisugune sarnast tunnetust, et mina soovitan kohe kindlasti.
See esilinastus sättida sõbrapäevale, see ei olnud ju juhus ometigi?
See tegelikult oli juhus, et tegelikult oli isegi varem plaanis, aga siin...
Ma mõtlesin, et siin on mingi väga selline... Ja.
No eks ikka proovitakse neid kuupäevi leida, kus inimestel oleks hea võib-olla üksteisele üllatusi teha või et ma arvan, et see soo film võiks kindlasti olla või film, kuhu kaaslasega võiks minna ja nautida.
Aitäh ja häid uusi ideid uuteks filmideks.
Ja aitäh. Ja, kõike jääb.
Telefonil oli režissöör Ergo Kuld. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil telefonil Ülo Tuulik. Me räägime lähenevast Juhan Smuuli 100. Sünni aastapäevast ja mis sel puhul Linnateatris juhtuma hakkab lisaks esietendusele. Ja veel räägime ka sellest, et kes tahab oma sellist uhket ajaloolist rookatust näiteks oma kodutalul üles putitada, siis võib hakata selleks ka taotlusi küsima ja toetust küsima. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid.